9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Soko hoće visoku liticu. Soko neće žabu iz lužine. Današnju emisiju Kontrapunkt posvećujemo profesoru doktoru Ilji Mihajloviću Čislovu, istaknutom prevodiocu, slavisti, eseisti i publicisti koji je preminuo 16. decembra 2019. u Moskvi. U 55. godini života. Ilja Čislov je sahranjen na slavu Svetog Nikolaja na Alabuševskom groblju u Moskvi. Ilju Mihajlovića Čislova odlikovala je velika ljubav prema srpskom narodu i najdublje, najduhovnije i najtemeljitije znanje o njegovoj istoriji, kulturi i nacionalnoj tradiciji. Doprinos Ilje Mihajlovića Čislova srbistici i slavistici uopšte je nemerljiv. Njegovi velemajstorski umetnički prevodi prepoznati su u profesionalnom okruženju i isticani kao najbolji. Možemo reći da je glavno delo njegovog života prevodela Svetog Nikolaja Srpskog, kao i poeme Luča Mikrokozma, mitropolita i vladara Crne Gore Petra II. Njegoša, koga je Čislov smatrao za najvećeg srpskog i najvećeg južnoslovenskog pesnika, koji je po svom pesničkom daru, da citiramo Čislova, jednak našem Puškinu. Čislov je preveo na desetine pesničkih zbirki najboljih srpskih pesnika po njegovim ocenama i antologije srpske poezije koju je sastavio također su neprocenjiv doprinos slovenskoj filologiji. U Ilji Čislovu za našu emisiju govori profesor dr. Radmilo Marojević, a bit ćete u sledećem segmentu u prilici da čujete i delove intervjua koje sam napravila sa profesorom doktorom Iljom Čislovom na brodu Princeza Anastasija tokom održavanja jubilarnog 150. Sveslovenskog sabora u Moskvi i Petrogradu 2017. godine. Ovako je Lidija Sičova započela tekst nekrologa slavisti, prevodiocu, eseisti, publicisti. Umro je Ilja Mihajlović Čislov, pokošen onkologijom. Ne, nije umro na klinici u Minhenu, kao bivši gradonačelnik Moskve Luškov i ni blizu 84. godine života. Njegova supruga nije milijarder. Njegovi sinovi nisu građani Kipra. Smrt Ilje Čislova je ogroman gubitak za Rusiju i celi slovenski svet. Bio je jedna od ključnih figura sajta Slovenstvo, forum slovenskih kultura. Naš sabrat i učitelj, doprinos njegov slovenskom pitanju je neprocenjiv. Učinio je mnogo za Rusiju i Srbiju, za pisce ove dve zemlje, za obrazovanje i prosvetljenje, za crkvu i narodnu diplomatiju. Bio je pravi ratnik, komandant sila, dobra, principijelan, ubedljiv, lep, hrabar, iskren i borben. Bio je i čovjek bez mobilnog telefona, tako su ga zvali njegovi poznanici, jer se njim iz principa nije služio. U svom kratkom životu Ilja Čislov je uspio da učini toliko koliko ne bi neki učinili ni za bezbroj datih im života. Tokom 90. godina bio je prominentna figura u zastupanju pravih srpskih interesa. Činio je sve što se moglo činiti da bi pomogao ugroženom srpskom narodu koji se suprotstavljao agresiji Zapada. Ilja Čislov, istaknuta figura u svetu slavistike, veliki sin Rusije, bio i ostao primer za sve nas. Znali smo ga. Stoga budimo dostojni njegovog sećanja. Profesore Marojeviću, vi ste neko ko se družio sa Iljom Čislovom i neko ko na, rekla bih, jedan izuzetno precizan način može da oceni smisao i značaj ovog čoveka, čiji gubitak osjećaju svi oni koji su znali šta je on radio. Ali Ilja Čislov nije bio na mainstream medijima, o njemu se u tim kontekstima nije govorilo. I prilika je da, eto, upoznamo naše slušaoce sa delom ovog čoveka koje će tek, rekla bih, imati svoje mesto u srpskoj kulturi i istoriji. Vi ste neko ko je završio dva fakulteta, i Fakultet političkih nauka i Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, bili ste i dekan ovog univerziteta. Sada ste profesor emeritus na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci. Tu ste i držali nastavu na odseku za ruski jezik i književnost, na Pravnom fakultetu predavali rusku pravnu terminologiju. Akademik ste Međunarodne slovenske akademije nauka, obrazovanja, umetnosti i kulture, rukovodilac Jugoslovenskog odeljenja Međunarodnog naučnog pokreta, lingvistika i poetika prevođenja i predsednik Srpskog fonda slovenske pismenosti i slovenskih kultura, predsednik Južoslovenskog odeljenja Međunarodne slovenske akademije nauka, pokretač i glavni urednik časopisa Slavistički zbornik i neko ko se u tom smislu družio i ko je sarađivao sa Iljom Mihajlovićem Čislovim. Pa evo, prilika je da govorimo o, nažalost, ovim povodom, da spomenemo samo da je Ilja Čislov bio najbolji student na slavističkom odeljenju Filološkog fakulteta na Lomonosovu na smeru srpski jezik i književnost, da je doktorirao na Institutu za slavistiku i balkanistiku RAN, da je predavao na Državnoj akademiji slovenske kulture, ali i u pravoslavnim gimnazijama. Izvolite, profesore, recite nam kako je počelo vaše poznanstvo sa Iljom Čislovim i šta bi istakli iz ovog opusa za početak naše emisije kao ono što ostaje za sva vremena.
Upoznali smo se 1991. godine, a to je bila godina kada je osnovano i društvo rusko-srpskog prijateljstva, čiji je bio prvi predsjednik Dimitrije Žukov, a kasnije drugi i sve do svoje smrti Ilja Mihajlović Čislov. To naše poznanstvo rezultiralo je time da je ruski list, koji se zove Ruski vesnik, objavio prvi članak Ilje Mihajlovića Čislova o srpskom pitanju. Ali u napomeni redakcije, kada je taj članak objavljen, piše da ga oni objavljuju na preporuku profesora Radmila Marojevića. Znači, to je bio prvi članak, jer je tada bilo potrebno da se u ruskim medijima istina o srpskoj istoriji, srpskoj, da kažemo, stvarnosti, prikaže. Iste te godine, na poziv Srpskog fonda slovenske pismenosti i slovenskih kultura, čiji sam bio predsjednik, a u stvari uz pomoć Dečjih novina, dolazi Ilja Mihajlović Čislov prvi put u Srbiju, Beograd, i bio je na razmeđu tih godina. Tada za te novogodišnje praznike u Skupštini Jugoslavije izlagali su svoja viđenja aktuelne političke situacije predstavnici srpskih partija, pokreta i slično, i tada je Ilja Čislov bio prvi put u Beogradu. Tih dana ja sam pozivao i neke druge ruske predstavnike stvarnih ruskih medija, dok je tadašnja vlada Panićeva naprotiv njen ministar dezinformacije, kako sam ga ja nazvao, poziva Jeljcinove, to jest okupacione predstavnike medija da pišu neistinu o srpskom narodu. I upravo dakle, Ilja Čistov postaje tada praktično vodeći znalac srpske istorije i glavni pokretač svega onoga što je išlo u korist vaspostavljanja te rusko-srpske kulturne, naučne i druge saradnje. Znači, to je, da kažemo, jedan vrlo važan bio segment. A u stvari, nešto kasnije, Ilja je uveo nastavu srpskog jezika u pravoslavnu gimnaziju u Moskvi i tamo je on predavao srpski jezik nekoliko godina, a pošto sam ja krajem maja svake od tih godina bivao u Moskvi, mi smo na kraju zajednički organizovali ispit gdje su njegovi studenti pokazivali svoje znanje. Treba reći da je on stvorio jednu finu školu znalaca srpskog jezika i tu su njegovi učenici koji su kasnije i prevodili dela naših eminentnih autora, pre svega Nikolaja Velimirovića. Eto, to bi bio, da kažemo, taj drugi segment. Kasnije je Ilja postao predsjednik društva rusko-srpskog prijateljstva, organizuje brojne priredbe, brojne manifestacije u kojima sam ja redovno učestvovao kad sam bivao u Moskvi, bivao sam veoma, veoma često. Još na početku svoje prevodilačke delatnosti Čistov je bio preveo roman Ruski konzul Vuka Draškovića. To je njegov, da kažemo, prvi prozni prevod i zanimljivo je on tu kad je nailazio na neke stvari koje bi trebalo i pisati, da izostavio, on to izostavljao da ne bi ruski čitala stekao neku pogrešnu predstavu o Srbima. Znači, on je to preveo, a u nekim segmentima, boga mi, i redigovao samoga pisa. Tada počinje njegova prevodilačka delatnost u poetskom smislu. Znači, on prevodi brojne srpske pesnike iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i tada radi uveliko i na jednoj antologiji srpske poezije na ruskom jeziku. Ako bi se htjelo reći šta je ono što će naročito ostati u ovoj višestranoj delatnosti Ilje Mihajlovića Čislova, pored svih tih njegovih kontakata, veza, zasnivanja svega onoga što bi se u pozitivnom smislu na tom rusko-srpskom planu sa ruske strane moglo oceniti, svakako će ostati i ovaj prevod Luče Mikrokozma, našega pesnika Njeguša, koji se pojavio 1916. godine u Moskvi u jednom zborniku Instituta za svjetsku književnost Ruske akademije nauka, a kasnije u nekoliko redigovanom obliku taj prevod se pojavio 2017. godine kao dvojezično izdanje. Znači, tu je osnovno izdanje u mojoj redakciji i prevod Ilje Čislova. A ono što bi trebalo ovdje posebno istaći, da sve do te 2016. godine, zanimljivo je, nije bilo prevoda Luče Mikrokozma na ruski jezik. Tada se pojavio i ovaj prevod i još prevod još jednog autora, Mamontova, dok je recimo postojao prevod na ukrajinski jezik, pa na brojne druge jezike.
Napravit ćemo ovdje, profesore, jednu pauzu i potom nastaviti razgovor. Današnju emisiju posvećujemo prerano preminulom profesoru doktoru Ilji Mihajloviću Čislovu, istaknutom slavisti, prevodiocu, esejisti i publicisti, koji je preminuo 16. decembra 2019. u Moskvi u 55. godini života.
Горящими листьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Последней звезды сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды сжигаю мосты.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt, koju posvećujemo profesoru doktoru Ilji Mihajloviću Čislovu, koji je preminuo 16. decembra 2019. godine u Moskvi u 55. godini života. Ilja, čiji slov radio je na velikim prevodima srpske duhovne i klasične literature, pisao je za časopis Pokrov, za časopis Slova. Ono što je želeo da uradi, želeo je da dopre do svojih savremenika i da im prenese istinu, kako je on to zvao, slovensku istinu o bratskoj Srbiji i njenom junačkom i hrabrom narodu. Njegovi savremenici su mogli videti tog čoveka koji imao herojsku prirodu, ali i veliku bol u srcu zbog događanja na globalnoj sceni, zbog bombardovanja, zbog televizijskih ekrana koji, kako je on govorio, potpuno razaraju i uništavaju slovenski svet. On je tada rekao: Sirija strada, stradali su Libija i Irak, a ipak Srbi su nam danas u ovom svetu najbliži i najdraži. Oni su otkrili, iako informacije o ovome ne stižu uvek do Rusa ili se namerno iskrivljavaju, primer slovenskog dostojanstva i otpora zlu, kako je rekao veliki ruski filozof Ivan Iljin. To je u njihovoj krvi, tako je to od pamtiveka bilo na planinskom Balkanu. Dovoljno je, kaže Ilja Čislov, setiti se srpskog junačkog epa kao i poeme velikog Njegoša, najvećeg srpskog i južnoslovenskog pesnika svih vremena. Citira Njegoša: pregaocu Bog daje mahove, kaže on u Gorskom vjencu, ne samo svojoj, već i narednim generacijama. Soko hoće visoku liticu, soko neće žabu iz lužine. Čućemo sada delove iz intervjua koji sam napravila sa profesorom doktorom Iljom Čislovim na brodu Princeza Anastasija tokom održavanja jubilarnog 150. Sveslovenskog sabora u Moskvi i Petrogradu 2017. godine. Počinjemo sa radom Ilje Čislova na proučavanju karajskog tipika Svetog Save.
Ja sam uvek voleo od detinstva antikone, stare vrline Rima i Grčke, i kad sam počeo da učim srpski jezik, na početku više sam voleo istoriju srpsku i istoriju srpskog jezika. I zato sam se opredelio, kad sam pisao diplomski rad, baš za istoriju jezika, za one starine srpske. Ali kasnije, kad sam počeo da dolazim u vašu zemlju, a paralelno voleo sam da prevodim savremenu i klasičnu srpsku poeziju. Počeo sam od savremenih pesnika, onda sam prešao na klasiku i onda morao sam da se posvetim i jeziku. I tu sam otkrio mnoge lepote, jer jezik na neki način to je i odraz duše naroda, i kroz jezik možeš da saznaš mnoge duboke stvari. Znači, ono što bi se nazvalo srpska forma menti.
Hoću da vas pitam za vaše proučavanje tipika Svetog Save. I šta ste tu sve uradili?
Kao postdiplomac objavio sam jedan članak u vrlo uglednom naučnom časopisu ruskom, Sovjetske slavjanovjedinje, u to vrijeme još sovjetske, gdje sam pokušao da rekonstruišem tekst karejskog tipika Svetoga Save. O čemu se radi? Među delima Svetoga Save, karejski tipik, to je jedini koji se sačuvao ne u prepisima kao hilandarski, studenički tipik i neka druga dela, nego baš se sačuvao protograf, onaj stari tekst od 113 redova. Taj pergamen se čuva u riznici Hilandarskog manastira na Svetoj Gori. Kod Srba ima više izdanja i najčuvenije je i dan danas, mada nije posljednje, ali najpoznatije je izdanje akademika Dimitrija Bogdanovića, koji je proučavao stare srpske spomenike i imao tu velike zasluge svakako. Međutim, u čemu je problem? Akademik Bogdanović je koristio tekst karejskog tipika koji taj rukopis je već bio oštećen. Prva 33 retka se slabo čitaju, a ima tu i rupica nekih u pergamenu. I zato on je pokušao da rekonstruiše tekst oslanjajući se na stare tekstove i stara izdanja, još Stojanovićeva, Ćorovićeva i neka druga. Ali on nije imao pri ruci čuvene fotografije ruske ekspedicije, ruskog naučnika Sevastjanova, koji je posetio Svetu Goru sredinom 19. veka. On je to snimio još daleke 1858. godine. U to vreme tekst se čitao i prva 33 retka koje sam ja pomenuo još nisu bili toliko oštećeni. I zahvaljujući tim fotografijama koje se čuvaju da u odeljenju rukopisa Ruske državne biblioteke, ja sam pročitao taj tekst i ispravio sam one greške koje je akademik Bogdanović napravio nesvesno, jer on se oslonio na neka pogrešna izdanja. Svakom čast, mi znamo njegove velike zasluge u proučavanju srpskih srednjovekovnih rukopisa, ali u ovoj situaciji on nije imao izvora koje sam ja imao. Glavni urednik sam sabranih dela Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića na ruskom jeziku. Izašlo je već 12 knjiga, a pripremio sam i 13. I to radim po blagoslovu, naravno, ali i kao stručnjak. I došao sam na taj položaj, između ostalog, da sprečim i neke diverzije, pošto neki prevodioci, oni pokušavaju nešto da promene. A kad su tekstovi svetih otaca u pitanju, mi ne samo što ne smemo ništa da menjamo, nego treba da pazimo i na stil, čak i na sintaksu. Ako slučajno budemo dodali koju reč, ta reč se stavlja po pravilu u zagradi. Tako se to prevodi. A pazim na to uvek i ispravljam druge prevodioce.
Da li je to vaša bila ideja da se prevedu zapravo sabrana dela Nikolaja Velimirovića?
Sabrana dela vladike Nikolaja Velimirovića. Taj projekat je dobio blagoslov mitropolita Amfilohija. Tako da ideja nije bila moja. Ne bih se usudio, kao što nisam se usudio da prevodim Luču Mikrokozme. Nije to bila moja ideja, međutim kad su mi rekli vi biste to mogli, ja sam to prihvatio.
Šta je značilo to prevoditi Luču Mikrokozmu i kako ste to radili? Jer prevesti nisu to tek reči, nego je to ući u duhovne dimenzije onoga koje to stvara. Kako je to izgledalo?
Čovjek koji se usuđuje da prevodi Njegoša, naravno, treba u crkvu da ide Bogu da se moli, i ako Njegoš kao jedan veliki prorok, jedan od svetih otaca, možemo i tako reći sad, ako je Njegoš imao pravo, na primjer, da ratuje, da prekrše neke obaveze zato što je bio u direktnom dodiru sa Bogom, jedan običan čovjek mora i da posti i da prati sve što treba, da prati pravoslavac, kako bi bar malo dorastao Njegošu, kako bi mogao bar nešto da ga razume. Opet i jezik je u pitanju, vi ste pomenuli jezik, jer nije to Vukov jezik. A opet znači ni jezik prevoda ne treba da bude Puškinov jezik, nego je nešto arhaično. To je u mom prevodu, to je spoj ruskog i crkveno-slovenskog jezika, a sa obzirom da to je jedno narečje kod Njegoša, znači dodajem ponegde gde to stilski odgovara i narodske izraze. kako bih sačuvao i lepotu jezika.
E, znate, naravno, možda neku rečenicu na pamet da nam kažete kako to izgleda?
Da, moj prisna, dragoj nastavnik, певец сербский небом осиянный, цель смешная, судьба человека, жизнь людская, сновиденья страшна. Так опочине лучше микрокозма на русском языку.
Чули сте профессора доктора Илю Михайловича Числова. Профессоре Marojeviću, sa nama u studiju je profesor dr. Radmilo Marojević. Recite nam o govoru Ilje Čislova. Vi ste neko ko bdi nad jezikom i verujem da smatrate da je jezik duša naroda. Kakav je jezik srpski govorio Ilja Čislov?
Ilja Čislov je govorio pravilni srpski jezik.
Ali nekako književni, sam herojskim nabojem.
Ali je davao neki ton, kako vi rekao ste, tog herojskog perioda. Znači, u njemu nije bilo tako nekih varvarizama, nekih novina koje su ulazile iz drugih jezika. A naravno, svi mogu osjetiti da tu ima blagi ruski akcenat u intonaciji i tako dalje, ali to je pravilni jezik koji da ne može biti pravilniji kada se govori o onome kome je maternji jezik ruski.
Kažite nam, evo čuli smo taj deo iz razgovora koji sam 2017. godine napravila sa profesorom Čislovim. Najpre njegov rad na karajskom tipiku, koliko je to ušlo potom u ovaj veoma važan period, odnosno u spoznaju, u akademski diskurs o ovom tipiku, budući da je Ilja Čislov rekonstruisao karajski tipik na osnovu onih 31 strana na osnovu fotografija koje je napravila ruska ekspedicija sredinom 19. veka, tačnije 1858. godine.
Dijelima Svetoga Save bave se, kao što znamo, istoričari stare srpske književnosti, a veoma malo lingvisti i filolozi, tako da je ovo dijelo, iako je to kratak članak, izuzetno značajno, zato što se rekonstruiše ono što se nije ranije moglo čitati u karajskom tipiku. Inače, ja sam taj njegov rad priredio za štampu i objavio u srpskom jeziku. To znači, ponovo je on prekucan i on je, dakle, dostupan u časopisu studije srpske i slovenske serije Jedan srpski jezik. I to je jedan izuzetan rad i možda je s jedne strane šteta što se Ilja Čislov nije dalje bavio istorijom srpskog jezika i dijelima Svetoga Save. A inače, drugo što bi valjalo reći, vidjeli ste kako je uređivao sabrana dijela Svetog Nikolaja Velimirovića, da je ono što treba staviti, stavlja u kvadrat, takozvane kvadratne zagrade, što bi dodavao što u tekstu nije bilo iskazano, a po smislu neka reč treba da bude dodata.
Kažite, profesore, kod tog prevoda, znači budući da je to staroslovenski, negde čak i ruska redakcija crkvenoslovenskog jezika u pitanju u originalu Gorskog vijenca, u Luči mikrokozmi, kako je profesor ističe, Čislov je isticao da je on morao da koristi istu takvu varijantu i ruskog jezika da bi prevod bio, da bi prevod bio autentičan. Kako vi ocenjujete taj prevod?
To je zaista sve tačno, da on koristi kažemo, savremeni ruski jezik, ali dopunjen crkvenoslavenizmima, ali to nije ništa čudno za ruski književni jezik s obzirom na to da se on i temeljio i na crkvenoslavenskom i na živom ruskom jeziku. Pa bih ja u stvari nešto rekao, ali na jednoj drugoj strofi iz Luče, kako izgleda taj prevod Luče. To je zaista jedno epohalno djelo, zato što se time ostvaruje na jednom izuzetno teškom jezičkom materijalu, gdje imamo i rusizama i crkvenoslavenizama kod samoga Njegoša i dijalektizama. Ostvaren je zapravo jedna ruska verzija asimetričnog deseterca. Znači, dobili smo ruski deseterac. Doduše, prije toga je i Šumilov u prevodu Gorskog vijenca ostvario ruski deseterac, ali ovdje je to ostvareno maestralno. Pa bih u tom smislu pročitao jednu strofu. Čelavijeka hrama din vazdvignut, ljuta i bolji i taski obitelj, každej smjertnej na zemlje rađenoj, obitelju mračnoj upravljajet pod čim tjomnim svodom jedavite, vremenije muki ugnjetaljis, sje naslijedje gorkaje ljudskoje, što drug drugu i sebe vručajem, šťastljivejši i tot jevo strojit radi smjertnoj harmoniji skorbnoj. Dakle, ovdje naravno imamo crkvenoslavenizama, ali svi su oni savremenom ruskom čitocu ovakve poezije razumljivi, na primjer ovo sje naslijedje. Ali ono što je vrlo važno i vrlo zanimljivo, čisto i u ovom prevodu, znači ne samo u dijelima Nikolaja Velimirovića, nego i kod Njegoša, stavlja u kvadratne zagrade svaku i najmanju komponentu koje kao da nema kod Njegoša. Ali u suštini taj prevod pokazuje toliku bliskost, skoro neku kongenijalnost koju prevodilac iskazuje, a to što je stavio u kvadratnu zagradu, zapravo to su zapravo one prirodne jezičke jedinice koje se uklapaju da bi se postigla desetosložna struktura. Na primjer, u čitavoj ovoj strofi sve je apsolutno preneseno. Znači, tu je u kvadratne zagrade stavio ovo tjomnim, pod čim tjomnim svodom jedavitim, da bi dobio 10 slogova, i još je stavio u kvadratnu zagradu ovo što drug drugu i sebe vrućaje. Prema tome, to je jedan sjajan spoj nekolih komponenata, znači vjernost maksimalna, ne računajući neke sitnice koje da je poživio, mogo je da malo i koriguje. Drugo, vjernost originalnome stihu, stvara se ruski deseterac, cezura poslije 4. sloga, svuda ima 10 slogova, nije trohej jer nije ni original trohej i tako dalje, a filološki je tu značajno da su navedene sve one komponente, pa čak i neki sufiksi kojih nema kao kod Njegoša. Međutim, ja kao znalac i proučavalac Njegošovog jezika vidim da bi sam Njegoš da je pisao na ruskom taman tako to iskazao.
Далекий благовест. Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorimo o profesoru doktoru Ilji Mihajloviću Čislovu, istaknutom prevodiocu, slavisti, eseisti, publicisti, koji je preminuo 16. decembra 2019. godine u Moskvi u 55. godini života. Njegov gubitak za slovenski svet je zaista neprocenjiv. Sa nama u studiju je profesor doktor Radmilo Marojević, koji specijalno evo za naše slušoce govori o Ilji Mihajloviću Čislovu. A sada ćemo čuti jedan kratki odlomak iz emisije koju je napravila Radio Svetigora. Emisija se zove Matuška Rusija. Oni su je reemitovali nakon godinu dana od kada je emisija nastala, a nastala je u vreme kada je Ilja Čislov boravio na Cetinju. Pa jedan deo koji govori upravo o Njegošu i o prevodima Čislova Luče Mikrokozma.
Njegoš to je ne samo vertikala, nego i uporište. Sećate se, rekao je o njemu Matije Bećković, nebozemni stub. Međutim, jeste i uporište, odbrana srpskog duha i ne samo srpskog i slovenskog i evropskog, jer recimo mi Rusi preko Njegoševe poezije dolazimo u dodir i sa svojom prošlošću, znači ne samo sa izvornom srpskom tradicijom, nego i sa svojom prošlošću. I divimo se njegovoj velikoj snazi i velikoj istrajnosti u ljubavi prema Bogu, bez obzira na sva iskušenja kroz koje je prošao, a evo rekao sam prolazi do dan danas, jer svako antihrišćansko tumačenje njegovih dela zadaje mu poseban bol. Tako vidite, gde je ta odbrambena linija. U stvari Njegoš, to je srž naše zajedničke kulture pravoslavne. I nije ni čudo da su nasrnuli na njega i ti ruski pod znakom navoda slavisti, a napadaju ga i u vašoj zemlji. To mi je sasvim jasno. Međutim, cene i poštuju Njegoše ljudi ne samo u pravoslavnom svetu, i opet ne treba da ja kao stranac pričam o tome, pošto vi znate da je bio duboko cenjen još za života. I u Evropi, i u mojoj zemlji, pa i mi smo Evropa u stvari.
Da, bio je cijenjen, ali i klevetan, naročito u Rusiji.
Strašno je bio klevetan, naročito u Rusiji, ali Srbi moraju da znaju, a oni koji znaju moraju da se sećaju uvek da je ministar spoljnih poslova carske Rusije u to vreme je bio jedan nemački jevrejin Karl Nesselrode. On snosi odgovornost za smrt i našeg genija Aleksandra Puškina, ali i ono što Srbi možda ne znaju ili ne znaju svi, on je umešan i u pogibiju Karađorđa, i prema Njegošu taj izrod je osjećao veliku mržnju, naravno. Zato je Njegoš klevetan, jer Nesselrode i njemu slični, oni su pomagali sve neprijatelje Njegoševe u Crnoj Gori. I sve rade kako bi ga uništili u ruskoj svesti.
Profesore Marojeviću, kako tumačite ovo što je sada izneo Ilja Čislov?
Pa sve to tačno što se tiče Karla Nesselrodea, između ostalog, Njegoš je 46. 47. molio na sve strane da mu dozvoli ruska vlast da dođe ponovo u Petrograd, i to mu nije dozvoljeno. Čak je i pisao bratu imperatora Nikolaja II. Jedno pismo koje sam ja sada objavio prije dvije godine u izdanju Bilježnice, nije se znalo kome, ja sam ustanovio da je to bratu Nikolaja, cara Nikolaja, pismo sa molbom da mu dozvole odlazak u Rusiju. Znači, taj boravak nije se ostvario.
A kako se odlikovao taj period kada je ministar za kulturu u carskoj Rusiji radio protiv vladike Radeta, odnosno protiv Njegoša, na koji način i kako su išle te klevete? Ispominje se da je on i taj ministar kulture odgovoran i za smrt Karađorđa. Da li ste istraživali to? Taj
period? Što se tiče tog specijalnog odnosa, ja jesam istraživao taj odnos prema Njegošu, i inače poznato je da je u toj spoljnoj u diplomatiji, u spoljnim poslovima u Rusiji od Petra I. Bio jedan veliki sloj ljudi koji su bili antislovenski raspoloženi. Pa recimo jedan zanimljiv segment, carica Katarina II. Njoj referišu iz njenog, da kažemo, ministarstva tadašnjeg spoljnih poslova, kako su Crnogorci lopovi i razbojnici, a ona tu komentariše, ja njima ne verujem. Znači, carica nije verovala. Tako da je negativan taj uticaj tih određenih struktura oko ruskog imperatorskog dvora negativno uticala svakako na te mogućnosti Njegoša da ostvari svoje državničke poslove, ali to se uopšte ne odnosi na rusku književnost, nauku i kulturu. Njega su izabrali za počasnog člana društva tih ruskih starina, i on je napisao jedno, dok je bio u Moskvi, jedno zanimljivo pismo gdje on prvo hvali do neba, tako da kaže, Moskvu, iako kaže nikad Moskvu nije vidio, hvali Crnogorce, tadašnje njihovu hrabrost, i pokazuje se kakav je on i tada imao kod izvornih ruskih, da kažemo, poslanika nauke, kulture i književnosti. A druga je stvar te zakulisne intrige koje su se pravile na njegov račun u pogledu stanja u Crnoj Gori. Kasnije se pokazalo da ništa od toga nije bilo tačno.
Evo, profesore, sam kraj naše emisije, a ono što je takođe, rekla bih, zanimljivo i što treba znati, to je da je Ilja Mihajlović Čislov tokom 10 godina, i to zajedno sa ambasadorom tadašnje Srbije u Rusiji, gospodinom Slovenskom Terzićem, organizovao muzičko-pesnički konkurs Srbija u mom srcu. To je bilo takmičenje gde su dolazila deca i iz cele Rusije i čitali pored dela Njegoša i Jovana Dučića, Milana Rakića, Disa, Svetislava Stefanovića, i to je bilo jedno izuzetno događanje o kome se jako malo govori i govorilo u medijima koji deluju u Srbiji. Pa samo jedan kraći komentar tih. To je zaista veličanstveno. Sve što smo videli na nivou ovih fotografija koje su dolazile i kratkih beleški, delovalo je čudesno.
Naš je zadatak to što se nije dovoljno znalo, da se vaspostavi ta istorijska istina, jer to je sve što je radio Čislov aktuelno je i danas. Znači, sve to treba izučavati i svakako bi dobro bilo da i naša kultura, a vjerovatno ima zainteresa mnogo, da i mi pripremimo neki zbornik radova o Ilji Mihajloviću Čislovu, jer on je zaista jedna unikalna figura epohe na razmeđu ovih vekova i milenijuma.
Evo, čućemo, Ilja Čislov je zaista visoko cenio srpski narod sa jednom istorijskom perspektivom na koju je često ukazivao, a to je da su Srbi najbolje sačuvali, kako je on govorio, indoevropsku formu mentis, i da je to jedan stari narod, dakle potpuno poštujući i govoreći o toj drevnosti naroda i videvši u tome i razloge za ovakvu politiku koja se vodi prema njoj od strane onih koji uspostavljaju novi globalni poredak. Pa evo za kraj čućete kako je, eto, jednu rečenicu o tome kako je Ilja govorio o srpskom narodu.
Srbi su veliki u očima i Rusa i Evrope, najboljih predstavnika Evrope, ne zato što su Srbi, nego zato što su najbolje sačuvali tu indoevropsku forma mentis hic et nunc na prelazu u treći milenijum hrišćanske ere. Znači, videli smo kako su hrabro branili tu Evropu, jer šta je to indoevropska forma mentis? To je herojstvo, pre svega. To je herojstvo i to je otvorenost prema nebu.
Bila je ovo emisija Kontrapunkt koju smo posvetili nedavno preminulom profesoru doktoru Ilji Mihajloviću Čislovu. Sa nama u studiju bio je profesor doktor Radmilo Marojević. Emisiju su realizovali tonska režija Vesna Tošević, muzički urednik emisije Kontrapunkt Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam prijatan dan i svako dobro. Thank you.